Bolibiako egoera hitz egitera goaz orain izan ere bihar bertan Bilbon izango da. Hortaz hitz egingo duen. Ba, hitzaldi bat Rene Beotegi eta askapenako brigadista batekin aurten bertan Bolibian ibilitakoa Itziarra bat bera daukago hementxe estudioan egunon Itziar.
Egunon.
Egunon, ia ba, hainbat kontu daude hitz egiteko Bolibiari buruz, datorren aste honetan urriaren 20an izango dira hauteskundeak. Bertan izan zara udal honetan brigadan eta esan didazunez denbora gehiago ere bai, zer daukazu esateko bertako egoeraz?
Bueno, gauza asko esan litezke, hauteskundei begira denok nahiko urduri bagabiltzala, bertako jende ere bai, Ebo aurrera aterako den ez den aterako urduritasun horrekin. Bueno, brigadan egon garela, ondo ikusi dugu Bolivia bizatitan edo nahiko ezberdindu daitekela. Badago La Paz inguruko edo altiplano inguruko zati hori guztia eta gero ba bestea, ez? Berago dagoena, epelagoa dena, Santa Cruz ingurukoa. Kasualitatez gainera uda honetan bueno, kasualitatea esaten da. Hain kasualitatea ez da. Zuteak ere egon dira bertan eta bereziki eragin dute Santa Cruzen, bueno, gauza badela eta bestea dela, egia esan Santa Cruzen dagoen egoera politiko izango da ba gatazkatsuena edo tentsio momentu handienak bizi dituena momentu honetan.
Eta azkenen esaten da edo ikusten da Santa Cruzen beti oposizioak pisu gehiago daukala, ez? Altiplanoan Masek edo Evo Moralesen alderdiak irabaziago daukala lurralde hori.
Bai, garbi dago zer ikusi handia daukala esango dugu gure buru nola identifikatzen dugun edo ze erreferente diren politikariak, ez? Eta, bueno, Bolivia portzentaia oso handian indigena den herrialdea da. Eta edo indigena jatorrikoa ere. Eta, claro, La Paz inguruan hori asko zeren nabarmenagoa da. Santa Cruz ingurura torriko ziren bere garaian, eta bere garaian da, ez duela inbeste Europarrak, han jendea ere zuriagoa da, altuagoa da, nabaritzen da, kontzentratuago daude bertan, eta alde hortatik ere arrazakeria oso handia da.
Bai,
oso handia da bertan. Eta orduan, claro, ba, politikariak erreferente direnez, ba, Evo Morales bezalako presidente bat, beraientzako el indio dena, besterik gabe, eta mespretxu handiz identifikatua, horrekin beraien burua horrekin identifikatuta ikustea oso zaila egiten zaio, oso barneratua daukatelako indigena ez izatearen hori. Ez?
Ez dakite biztanleri aldetik nola dauden barnatuta ba altiplano de La Pazeko zonalde hau eta gero Santa Cruzeko ba beste zonalde lauago hori eta hori biztanleri aldetik galdetzen dizut urriaren 20ko datorren igandeko hauteskundei begira ze espero da gertatzea.
Ba bueno, espero ez dakitan ere ausartzen diren esaten egu galdetzen diegu eta beraie beti positiboa direla ematen du, baina ja banaka galdetzen duzunean beldurrarekin eritz egiten dute. Beldurrik handiena izango litzateke lehenengo bueltan ez irabaztea.
Orain arte ez da gertatu, ez? Nire gala Evo Moralesen gara, eta aurten omen dago, lehenengo aldiz arriskua, ez?
Bai,
bigarren bueltara ere bizteko.
Bai, bueno, horre bada, bueno, oposizioak ez dauka berez inolako programarik eta lakorik, dagoen oposizio guztiak, besterik gabe da, Evo horren irudiaren kontrako oposizioa. Ba, dibes, alderdi bat, Bolivia dijo, no, deitzen da, besterik gabe, eta bere programa da, ba, ez dauka programarik, bere programa da, ba, Evo ez izatea, ez eskoa. Eta horrek indarra badu, Santa Cruz inguruan badu, indarra, altiplano inguruan, ba, ez, gainera horre, hor dagoen gizartea, nekazari, bueno, nekazaria, mehatzaria, bere garen, gaur egun mehatzariak ez dira hainbeste ere, indigena izateaz arrotasuna irabazi dute, ikusten duzu jendea oso ahaldundua, hori oso interesgarria da. Santa Cruzen ezain beste, bada lotxaz ere bizi dena, edo saiatzen dena arrotasun hori lortzen, Ez arrokeria, ez, arrotasuna, ba, zure jatorriagatik edo lotsa sentitu barrik ez izatea, indigena izateagatik.
Hori ere Evo Moralesekin lortutako prozesu bat izan da, ez?
Ia praktikan, Evo gobernura alduta egin zen lehenengo gauza izan zen arrazakeriaren kontrako legea sortu. Arrazakeria baino gehiago da berdintasunaren ingurukoa, bereziki arrazakerian eragiten duena. Hori da, ia lehenengo gintzuen kontua, ez da, behartuta daude erakunde publiko eta negozio guztiak plaka bat izatera beraien negozioetan, ba esan ez, bertan ez da izin dela inor, ez dela inor diskriminatuko. Zelen ba, ez itzaion usten jendeari lehen, duela 13 urte ez ari gara, ez da denbora asko. Ba, ez dakit, ba adibidez diskoteka baten, ba, bertako jabeak ez baldin bazuena, ibertara dakit, persona bat sartzea oso bajua zelako, edo beltzegia, edo jantzita ala, edo bestela zigualako, ba, zintzen sartu. Edo supermerkatu baten, edo, bueno, edo zein lekutan. Hori dere, katuta dago momentu honetan.
Gero, okerrezpanago ere, Evo Morales izan zen hemen Euskal Herritik agian, ba, kuriositatez ikusten genuen neurri bat hartu zuen, ez, Boliviako estatua gaur egun ere, nazio anitzeko estatua da, estatu plurinazionala da, hor bertako, ezagut, homogenizazioaren aurkako edo bertako herri indigena ezberdinekiko errespetuz hartutako neurria.
Bai, oso eredu interesgarria da, Bolivian gainera, bueno, maitzarriko positiboak izan dituena, egia da, odana, paperaren gainen politagoa dela, errealitatea baina, goza guztia bezala. 36 nazio identifikatzen dituzte, Bolivia handia da, egia da. Baina 36 nazio eta 36 hizkuntza asko eta nazio asko dira. Espazioan edo lurraldeka zatituta egon ordez, guk hemen ikusten ditugu beti herriak eta nazioak leku bat finkatua. Horian desberdina da. Segurenik ja, denbora luzean bertan ibili den mugimenduagatik ere, nazioak bai, herria identifikatzen da, izan zaitezke ketsua, edo aimara, edo guarania, baina ez dago lotuta leku finko bati. Horrela esango dugu gutxi gora bera. Orduan, bai ketsua gehiago dago Boliviako alde baten, eta gutxiago beste baten. Baina denetan egon daiteke ketsua, eta ketsua ketsua da. Eta nazioetako bat denez, ba, nazio ketsukoa izate horrek, ematen dizkizun eskubideak edo bete beharrak, ba, dauzkaztu, ez, ba. Baina zaila da, ez, gero gobernuan, klaro, 36 hizkuntza eta horik, aurrera nola eraman behar dira. Bueno, ba, neurriak hartzen ari dira, baina...
Baina azkenean bai markatzen dute behintzat, zuk esaten zenen, ez, paperean beti politiago gelitzen da, baina bai hartu nahi izan den norabide bat Moralesen bai. Gobernuarekin, eta agian bueltatu zere pixkatxo bat hauteskunde hauetara arriskuan jarri daitekeena oposizioa sartzekotan. Ez dakite oposizio guztia dagoen komunidad ciudadana izeneko aliantza honetan, lehenago aipatu duzu Bolivia dice no, ez dakit horiek ere badauden barruan, zer esan dizabekezu Boliviako oposizioari buruz, nor dira, zer representatzen dute?
Bueno, bertako jendearekin hitz egiten dugunean, esaten dute eskumak daukan gauzarik ahulenetakoa, eta dela banatuta dela, oso banatuta. Hemen agian ezkerrari buruz esango nuke hori, han eskuma da, eta ezkerra oso oso elkartua dago, horregatik indartsua da. Eskuma oso ahula da, zentzu horretan, oso banatua dagoelako. Gero ere, Santa Cruzera bueltatuta, beraia idea oso, bueno, Evo gobernu aldu zenean, nahi izan zuten autonomia lortu, independizatu, azken betean, oledulako presidente bat ez zuten nahi, eta saiatu ziren, bueno, ba, presidente hau edukiko baldin badugu, ba, gu ez gara herri honen parte izango, eta olako jarrerekin, ezta. Eta... hori ba, oposizioa oso banatuta dago, Santa Cruzekoak indar handia du, Santa Cruzen bertan, baina gero, ez du bat ere indarrik La Pazen, no? La Pazeko oposizioak, ba, beste oposizio mota bada, nahiz eta ahula ere izan, baina ez dauka lotura, adibidez ez da hain arrazista izango, beste bide bat aurkituko dute, bakoitzak eragiten diolako bere gizarte esparruari.
Galdetu nahi nizun ere bai itziar Boliviako egoeraren inguruan Latinoamerikako kontestuan kokatuta ikusi ditugulako agian garai oparoagoak bai Morales eta estiloko ezkerreko gobernuentzako eta gaur egun badirudi ia bakarrik gelditzen ari dela Morales ere Madurorekin alde, bueno, elkartuta noski, baina Argentinan, Brasilen, Ekuadorren ikusten ari garen aldaketak eta Moralesek ere aurrekoan alde, bueno, esaten zuen ze arrisku dagoen berak galtzekotan FMI sartuko dela berriro ere Bolivian, nabaritzen da Boliviako gobernuan edo egiten ari den aurrera pausoetan Latinoamerikako egoera aldaketa.
Bai, baino beira, esango nuke Bolivian garrantzitsuago dela Venezuela. Boliviako oposizioak erabiltzen du Venezuela aitzakia gisa, ba, Evo gobernutik entzeko, ez? Bolivia beste Venezuela bat izango da, Evorekin jarraitzen baldin badu, Evo desagertu behar da. Eta ez dira, oposizioak hortik tiratzen du, eta Evoren aldekoak ez dira hain kontziente, ez baldin badu oso politikan sartuak, benetan kontinentearen egoera politiko horretan, zelan dauden inguruko herriak. Ebo bai itzaldiak ematen dituenean, edo beste politikari batzuk itzaldiak ematen dituztenean, tiratzen dut apur bat. Bai? Asko gustatzen zait bertan, bueno, ba, Hugo Salvatierra bada ministro izan dako abokatua da, gaur egun, politikan asko aritzen da, eta bere itzaldi baten egon ginen oso interesgarra izan zen, eta berak esaten zuen, egin behar den politika, Boliviak egin behar den politika, herrialden arteko anaitasunean, aizpatasunean, oinarritua izan behar zela, eskuzabala izan behar zela, ez? Ondo ikusi behar zutela inguruan zeuskaten herriek ze behar zeuskaten, eta horretan lagundu, ba, Paraguaira gaza eman, eta ez zekobratu ez dakit zenbat, Paraguai delako, eta dirurik ez daukalako, eta kontinente nortasuna sortze aldera. Baina ez dira beraiek ere hain kontziente horretaz. Enik uste hor oposizio gehiago irabazten duela, hobeto egiten duela bere lana, zentzu horretan, eta esango nuke, Boliviar kaleko Boliviar batek usteko lukeela, ba, Latinoamerika osoa ezkerrekoa dela, eta denak Venezuela erantzagoa zela. Bai, hori usteko luke kaleko batek. Eta hori usteta ere, hori pentsatuta ere, Evo bozkatu nahi izaten dute gehienek. Izaten dutelako, bueno, baina Venezuela da, dago hemen gaude, eta nik badakite duela 20 urte nola geunden, da orain nola nagoen. Desberdina da 20 urte dauzkazunean. 20 urte dauzkanak ez daki hori. Ez da egin horri buruz baitze egin nahiko nuke. Ez da egin lanketa bat. Memori, ez dut esaten memoria historikoa ere.
Belaunaldi artekoa da.
Belaunaldi artekoa. Duela 13 urte Evo gobernura heldu zenean, lehenengotan etzen heldu hauteskunde bidez. Bertan zegoen presidenteak ies egin zuen herrialdetik. Demokrazian egonda ere, Boliviarrek izaten dute, hilketa gehien egonderen garaia izan dela, eta teorian etzen diktadura bat, eta bertako jendeak ez ditu gogoratzen gazteak direnek. Ez dute gogoratzen ez duelako bizi izan, baina ez dakite ere, ez dire jabetzen, ba ze arazo, uraren inguruko, uraren gerra, gazaren gerra, ez dakite, eta nagusiek, bai ardura sentitzen dute eta arduraz begiratzen dute. Beraien ustez ez litzateke inolaz ere zalantzan jarriko oraingo hauteskundeetan Evok irabaztea. Hori, komunikazio hori ondo egin izan balitze benetan aldaketa hain izan handia eta hainbeste dago egiteko oraindik ere.
Bai, señor. Jakingo baluten nola zeuden lehenago, Evo Morales aiatu baino lehenago, agian beste begi batzu ez begiratuko lukete gaurko egoera. Zuek ere, bat transmisio horretan ez Bolivian bertan, baino hemen egiteko ere autu egin duzu, bihar bertan dago Bilboa aldean hitzaldi bat.
Bai.
Aipatuko dugu gero lekua eta ordua ere gonbidapena egiten utziko dizu, baino zer entzun ahal izango dugu bihar hitzaldian.
Bueno, ba, bueno, azteko horrene, islari zoragarria da, bertara urbiltzen dena gozatu eder hartuko du. Boliberi buruz ezertxo ere ez dakiena handik aterako da, ondo entretenitua eta bat ere astuna egingo zaion, egingo etzaion elkarrizketa batekin. Asko daki, berak Boliviako aldaketa prozesuari buruz hitz egingo du. Uh-huh. Aldaketa prozesua da politikan erabiltzen duten terminoa. Evok eta bere alderdiak daraman programa identifikatzen duenez. Dauden gabeziak hartu eta hori aldatzeko prozesua, aldaketa prozesua. Zer egin den, orain arte, zer dagoen egiteko, nola ikusten duen bertako jendeak, horri buruz agian guk hitz egingo dugu. Eta, bueno, horrene, boliviarra da, hemen militantea gaita ere, baino bueno, testu ingurua emango digu Boliviako hau beto, ni baino eskuzo beto, azalduko du zein den errealitatea Bolivian, zaiatuko da azaltzen zergatik denolakoa ere errealitatea ba, logika bat edo zentzu bat emateko. Eta dauden arriskuak ere, ba, bueno, autoeskunde begira.
Bueno, ba, bertan izango da Boliviako egoera hobeto ezagutzeko aukera, Rene Beotegi, zuk aipatzen zenuen bezala, eta Itziarztu ere bertan izango
ba,
gara,
ez?
Zara, itzaldian, bihar arratsaldeko zazpiretan izango da, Bilbon, Ibai Ondon, La Bolsa, eraikinean, arratsaldeko zazpiretan bihar esan bezala. Zuko ditut orain mikrofona Itziar, gonbidapen egin dezazun?
Ba, bueno, aukera baldin badukazu, Bilbotik pasatzeko, eta alde zaharretik bueltatxo bat emateko, ba, gonbidatu dut zaudete La Bolsan, eraikinean, bertan itzaldi oso interesgarria izango duzuelako, eta batera astuna izango estena gainera.
Ba, hortxe gonbidapena gina, mila esker, Itziar gurera hurbiltzagatik eta zuk ere kontatzagatik zure esperientzia.
Zuei.
Eskerrik asko, ondo segi.